eta hien daukagu Ainhoa Jona lankidea. Egunon.
Egunon, Rosi, eta egunon entzuleok, kostaldera etorri gara gaur, Bizkaiko ipar ekialdean dagoan kostaldeko udalerri txikia da, ea, tokiko euskeran ie ahoskatuta, 850 biztanle inguru bizi dira berton. Ibarrangelu eta Ispaster artean dago ea, Ispasterregaz ekialdean egiten da muga, Ibarrangelugaz mendebaldean eta hegoaldean Ereinogaz. Udalerria itsasadarrean dago kokatuta, portu natural baten ondoan eta Natxituako auzoan Lapatxa arrisko hondartzea dago. Udalerriaren izenbera daukan ibaiak udalerria bitan banatzen dau eta alde bi horrek lau zubik lotzen dabez. Zubietatik zarrena Erromatarra izenekoa udalerriaren armarrian azaltzen da. Natxitua auzoa aitatu dugu, ba auzo horrez gain herri guneak eta Bedaroa auzoak osatuten dabe ea udalerria. 19. mendera arte ezeban udalerri honek udalerri izaerarik izan, aitatu dugunez, ea ibaiak herria bitan banatzen dau eta banatzen eban, erdi bat Bedaroako elizateren zatia zan eta beste erdia Natxituko elizatekoa. Hau da iek eak parrokia eliza bi izateren arrazoia. 19. mendean eako portua zatitzen eben elizateak baino botere eta biztanleria handiagoa izan da, Bedarori eta Natxituari batuiaken, ea izaneko udalerria sortuz, udalerri barri honen herriburua eako portuan ezarri zan. Gugeu gaur eako erdigunean, erdigunetik egingo dugu, herri-herri saio hau, Eskolondo kulturretxean gagoz, liburutegian zehatzago esateko, eta hementxe jarri dugun estudio honetatik igaroko dira gure gaurko konbidaduak. Francis Sillonis alkateagaz hasiko gara, udalerriaren gora berak aztertuz, ostean ea asteiko etxeak apartamenduak bizitatuko dugu eta sukaldean besartuko gara Uxue Landa sukaldariaren eskutik, ea kulturalkartekoak be etorriko jakuz eta saioari musikea Josu Bergarak jarriko deutzo. Iragarkiei tartetxo bat eta berehala hasiko gara. Francis Sillonis, eako alkatea hementxe daukagu gugaz. Francis, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, konta iguzu, zelan hemendik, ez dakit, atzoko gabarraren oihartzuna be onaino iritsi dan.
Bai. Gente askotxo egon da, nien egon. Baina, bueno, ukiden duen be representazioa udaletik, eta gero berri txarrasko junzien, gure familizio egon zan, gente asko. Oso pozik danok, bai.
Ea, herrira, etorri gara gaur, kostaldean gagoz, Ispaster, Ereinio eta Ibarrangelu artean. Zelako herria dela esango zeunke?
Bueno, herrize izetez, nik esango neban, desberdine, oza, iru oso majo dekoz, bat esango zen Natxitu, haitxetu duzu moduen, bestea Bedaru, da, gero ieko irugune, iru esango duke leiz aurra izango zien, bueno, ien ielisa bidauz baina, oso desberdinak euren artien, euren nortasunagaz, bakotxari, izate matxazu oso bakotxari nungu dan, berak esango zu beharutarrak, beharukuek, natxitxorrak natxitxukuek eta aietarrak iekuek. Da, bueno, ni be erdibideku naz, angelutxun dekot bizitza, natxitxuko auzo txu baten. Asi que, bueno, desberdinak gara danok, bai, baserri girokuek, natxitxu da beharu, ie gehi jaue, bueno, lotute antxineko errekatik itxasorako bidera, da, bueno, hor, diferenteak dira, da, bueno, diferente txu, baina, bueno, danok alkarregaz.
Zeu esan duzu, nortasun sendoa daukiela hiru auzo horrek. Zelan lotu hiru auzoak, bakotxa bere nortasun propio badauka?
Ba hori, horretan gabiz, urte askotan gabiz, da, bueno, bizize egizan, bakotxak itxen daue, bueno, bataz bebedaruk lekitxu aldera itxen asko, Natxitxuk eta haiek gehiago ernikera, baina, bueno, badeko usamaren komuniko gauzak eta lehintzen gara, bajaizetan eta, bueno, bintzat gu beti egizien gara leku guztietara jutekoak, gure kuadrillak eta jentea, eta, bueno, horretan bai, lehintzen gara, ez da erresa, baina, bueno.
Herri txikia da, biztanle 800 da 50 inguruan zabilzie. Herritarraldetik zelako garapena izan dago herriak azken urteotan?
Bueno, natxizuta bedaru, esan dode moduen, ba, pizkate apurtxuet baserri inguruko, baserri osaturik udiez. Hortan, bueno, esan gonduke, ba, landa biharrak izan dinak, ba, orain badakizue, ba, grota gitxeo deko guz, hortan, beste herri batzuetan moduen, ba, beste hausuetan moduen, ba, ez da izen alako baserri girun mantitzen diez, landak eta mantitzen diez, ba, ero, ba, zue ez dana. Da, hieko irugunero, aparte deko, ba, pizkate apurtxu bat, esan duke beste bilakara bat eduki dau. 70 garrera markadan aurreko mendien, ba hemen egon san etxe asko egin zein barrizek, bat ez be udarako udate errentzako. Eta horretan behar dugu hemen, udako amintxe ereko zainlekotik, ikusten dugu etxiek oindala 50 urtekoak egindekoak, eta pixkat hori udako girorako inzien etxe asko, ba, uden neguen oin utze dauzenak, eta lehintzen garena, ba, jentea etorri zen urteko egun guztietan bizitzen, hori dabe gure basmoa be bai, baina bueno, ez da erresa.
Esango geunke, ea udatierren udalerria dela?
Ba, Berton behizik garen nontzako, esango nutzun nesetz, baina egiz esan da, jo, udanef, ie bakarrik laukustu itxen dauz dien pertsonak, eta horrek, ba, bueno, sortzen dozkuz bere asuntoa be bai, ba, bueno, bere trafiko asuntoak, edeko guz, ba, zaborrak kudatu behar duguz, zaratak, elkarbizitza, pixkate, horri edeko guz hori kudatu beharra, eta, bueno, ez da erresa, baina, bueno, enaben esango nik kudatu errena dela, hori sekule bez.
Eskolondo kulturretxean gagoz, 2011-tik dago, udal eraikin hau zabalik, kontaiguzu, zelako eraikina da, zertarako erabilten da?
Bueno, Eskolondo bere izetez, bere garaizen, noindala urte asko eskoli izan zen, hau ikusten duzu zelako edifizioa ondia, bueno, ondia guretzako, hain bizi garen ontzako, baina gero, 2011-an barrizta usan, eta oin dauka, esango benduke erdi partea itxasadarra erantza behire dagoena dau banatuta frontoi estali horretan egiten die kulturekintzak ere bai, eta gero esango benduke egoaldera behira dauen partean ba dauko guz iru pisu dauz egon gauzen pisua liburutegia da, beko pisue dau Eskolondo taberna, herriko taberni edana, eta goiko parten dugu erabilera anitzerako gela batzu dugu guz bai.
Olako herrietan, herri txikietan, eraikin honek garrantzi izaten dabe, besteak beste dinamizazinarako, zelako garrantzia dauka Eskolondok?
Ba, nik esango neban, eraikin publikoa izetek, dekogun bakarra menean jentearen txako erabiltzeko eta nik beti ikusten dute jentea, deku gimnasio bai, parkatu lehen astu jatezatea. Gimnasioa egun osoen zier dago jentea, nagusi gazte, liburutegi zen batez, behoin sasoi, azterketa sasoietan eta ikusten da jentea. Nagusien egoitza dago goian, astu jatezatea lehen bai, bigarren pisuan, igon gailuekin heltzen dara. Beti nik esango neban oso harro doteko edifizioa dela eta erabilera dekon bitxardien, ba jo, dano pozik.
Eskolea baitatu behar dugu, herri txikietako egunerokoan eskolek bere biziko garrantzia izaten dabelako. Zeuen kasuan, txarto espanabil, eskolea natxitun daukazu ez da, Aizeder?
Bai, Aizeder eskola dakagu, bai. Bueno, Ibarrangilu Lantxobeta eako umea doaz, batez be, bueno, bero badau beste bat emate bai, umeen bat, baina batez be horixe gara. Oraintxe bertan, oindala hilabete da piku, ja daukogu esan da Eusko Jaurlaritzatik proiektu barria egonda aurkeztuta, onartuta, eta lizitazioarako doa ja, datorren urtean hasiko da obra, hori izan dozkuena, hori Eusko Jaurlaritzaren bitxartez, eskola barriegaz. Eta bai, hortxe gabitza, ia horren eskoleantzako be gure partetik, gure udaletik egin behar dautzago urbanizazioa, eskola amaituta gero. Eta bueno, 9.000.000 euroko obra bada, Jaurlaritzak ordainduko duena, eskola mandu esango duke hemen, eskola hundize. Bai.
Gaur egun, Aizeder eskolan, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza eskaintzen da.
Bai.
Eta eskola barri horretan, ze asmo dago?
LH ere bai. Ez, bigarren hezkuntzara ja joango ziren, barrutile tokaten jake, barruti da Gernikako, bueno, barrutiko gozak, Gernikako zango benduke eskolara joango ziren, bai, LH, pasaten dana, bueno, gerota ume gehiago dauz, eta, bueno, zorionez, eta, bueno, horrek eskatzen dagoen momentuen, ba, egoera purtsubete edifizioa behar dau beste huelta bat emotea, azken erabaki dau jarlaritza, ba, edifizio barri egitea, bai.
Orokorrean, azpigitura aldetik, zelan zabilzie? Behar izan zehatzik badaukazue?
Bueno, azpigiturak pasan urtean inauguratu genuen garagarrien aurreko legintzaldian egindeko obra bat, aparkalekua azpigitura moduen erabiltzeko. Orain bertan, pasan legintzaldien be onartu zuen diru laguntza bategaz, aurtu zuen diru laguntza bategaz, parkatu, bukatu dugu udalirekin, bergaitza energetiko udalari erakinetzako. Momentu hontan, gaurko egunean geotermia gabe sartzen, eta bai ikusten dugu infrastruktura aldetik bai, bueno, pixkate, ja, baina epe luzea durako, behator nurtien edo bi urte barru be, natxituko bolatuko ere be, bueltatxu bete egon beharko dutzagula, pixkate handik hango bertako horrie, aize eraskolako horria be bai, beharako miradora be nahi genduke pixkate hobetu, hango eskola bueltak ere pixkate atondu, eta gero, bueno, infrastruktura txikitxu bat, bueno, guretzako asko dana, ba, bai, gure duke turismoak sortzen duzkuzan esango duke estresa edo, erritxarreri, ba, pixkat moteltzeko, ba, bueno, infrastruktura txikitxu bat, bueno, barrera gure duke ez jarri, udaletxe atzeko parkinean, egoli arrantzako epasua emoteko, elimitatzeko, ba, ze ikusten dugu, ba, bueno, udan, ba, bueno, jenteak ez duela respetatzen, batzuk ez dakielako, beste batzuk jakin ez dauelako gure, hein, eta, bueno, ba, holan gabiltz, bai.
Hori, uda honi begira, ez da? Bai. Martxan jarri gurako zeunkie.
Bai, bai, bai. Untxe gabiz ez leitu nahi dugu ja torren astean bi aste barru, eta, bueno, maiatzen hein aprobak, eta, bueno, ja, bueno, San Juanen ostean, herriko jaien ostean, ba, bueno, ja, martxan jarri bai.
Eta, ondorioz, udaletxe ondoan dagoan aparkalekuri egoili errentzat izango litzateke, eta kanpotik datorrentzat abarriz, horre lekitxorako bidean dagoan aparkalekua,
bai,
ez da?
Bai, Urtubiagako parkeina deitxuko genduke, bai, han lengo papelera sarra zanena, badakigu danok, bueno, bueltako badakigu nun dagoen, han barriztun zan pasan gara garaien, esan dute moduen, eta, bueno, antxedeko guia, ba, neko txuko zintzako, uste dugu, leku besteko. Hori bai, hori esan da be, beti izango da bat ematek ba, parkin txiki gilitzen dela, baina, bueno, hori komprobatu gendun pasan urtean, inaugurau eta handik bihaztetara ja ezaguen lekorik. Orduen hor muga jarri behar dutzagu danari, eta kasu honetan ba, parkalekua horregaz uste hori, bueno, ba, kopurue politxe deko guna ja, kotxeka parkatzeko. Bai.
Eta lan guzti horrek egiteko, zelako aurrekontua daukazue, Francis?
Bueno, aparkalekua aiteko, bueno, basa aparkalekuak eukideagoena bera egin orduko be, bai, inberzen duen, hango guzti bergaitu, han papelera sarra gontzana, urakin itzen egin duen, zuen zinuakin, gero guztia garbitu, eta parkin egin, numeroak ez dago daz buruan, baina milioi erdi dutik gora errez. Edifizioa aiteko, gure bergaitze energetikoa aiteko gure udaletxean, momentu ondanga dutzea, irurun da piku mili euro gaz, berbetan. Geotermiarako be bagabiltza buruz nabile, ez dako da zapuntata, baina martxo menos berak 50.000 euro balizoko txuz, gero be obra zibila badako gorre diru laguntza deskatuta, momentuz ez dozkuma be ez leitu, baina bueno, hortxe gabiz, itxadoten. Eta gero, esango enduke, plaka be jarri duguz, infrastruktu aldetik, Natxitxun eta Bedarun, hor jarri duguz, hor be beste 60.000 euro joan jakuz, danak diru laguntzaz erdia edo mao menos egin da zuen zenota, baina bueno, beste erdia ba, gure aurreko legintza aldean eskaturiko kreditu bategaz gabiz ordaintzen, eta bueno, hortxe, apurtxu bete diruen mugidun bidala esaten dabe, eta hortxe gabiz mugitzen bai.
2023ko ekainean, iritzi zinean alkatatzera, aurretik be orain urte batzuk, ba bueno, udal gobernuan egondakoa, oposizioan zinegotziles, baina zelakoak izan dira hilabete honek alkatelez, zelako izan da hasierea?
Bueno, konparatute lehen zinegotzi zenitzeko sasoiegaz, ba, ez da zer ikusirik, lehen, bueno, Euskal Herritarrok izan zenien zenitzen zinegotzi, oposizioan egon ginen. Eta, bueno, baina, bueno, lako horri txikietan, ba, beti da Euskal Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzalearen partiduen arteko botu banaketa izaten da orokorrien eta bueno, lehen eneban zenuki gobernurako bueno, responsabilitateak esango duke eta orain ba guztiz kontrakoa jornada erdiren hau udaletxean, beste jornada erdie betiko lanean eta bueno, hortxe gabiz aldogun egiten ez darresa, eta bueno, pizkatea purtsu bete ba, esan dute moduen, ba, horneke lan guztiek eta aurrera erorateko astiz edo topetan, da, obvia, da gero bekaro familizeko gu, gure gauza begure dugu zein, eta bueno, pixkate manejatzen gure denbora. Bai.
Eta behar badalako herri txikietan alkate goizean hasi eta gauer arte edo zer?
Bai, ez untxe, esan duzu egitea. Bai, ez da erraza, ganea oin mobilek eta oin dela goi urte ez hau emo basapik eta alako guzarik, baina, bueno, baina orain egotea labor du, espazau zeure burua da eskorretaten, ba, hortxe zabiz egunero. Eta ez da erraza ez.
Bueno, amaitzen joan behar dugu, Francis, kulturarlokoak gero bigarren orduan jorratuko dugu, ea kultur alkarteko kideakaz, baina kulturaldetik zelako jarruna dauka eak?
Bueno, ba, nik izango neban, beste leku batzutan ikusitxe konparatute, guke suerte handitxe dugu, ze kultura ez jaizitatik azitxe, esan dute moduen, hauzuetako jaizek, bertoko jaizek, ieko jaizek bai, kultura berabe, autogestiona itxen diez, eurek itxen da kudeatu euren ekintzak, udaletxaren papera izaten da batez be, bueno, gure ba, baliabidik, eta, claro, dirue bai, baina gure baliabidik be jartzie, baina eurek erabiltzen dabe zer nahi duten egin, zelan egin, eta jo, horretako guretzako azteko nire alkate papeletik, eta lehen behiz nintzen nien ba, jatxetan egoten nintzen antolatzen bai, oendala urte batzuk, ba hori askoz be garbiz jau da, askoz berrezagoa darontzako beto, eta nik zoritzen dugu gureneko osdanak, jai batzu hartu guzti irurek, eta gero bai kulturaletik ba, bardin gabeiz planteamentu horretan, batu itxen diez aldiro-aldiro, eurek erabakitzen dabez planifikazioak, gero urtero eskatzen dabe diru laguntza ikusten badabe sausar egiteko eskatzen dabe, ba guk gure irizpide jarri udaletik eta aurrera eta danok bakotxa bera rola egin da baina udaletxetik aldogunien laguntzen bai.
Francis, esar gehiago gaineratu gurako zeunke?
Ba, ez momentu da, bueno, gauza asko dekote esamena puntuta baina momentu ondan ez. Uste eskerrek emoti zeuri aukeri honegaitik eta holan jarraitu.
Bueno, ba, eskerrik asko zeuei be, gaur Eskolondo Kultur etzeko ateak Bizkaia Irratiari zabaltzeagatik. Francis Sillonis, eako alkatea urrengo batera arte.
Vale, zue gure zuen arte, eskerrik asko.
Udalerri hau ea leku ederra da, egun batzuk berton pasetako, eta geube horretan pentsetan gabiz, gaua berton igarotzea. Udalerri honetan badira etxe turistiko batzuk, Asteiko etxeak, eta bertatik etorri jakuz, Mertxe Begiristain eta Irune Bilbao. Egunon bioi?
Egunon.
Bueno, eiguzue lehenengo eta behin Asteiko etzen argazki bat. Zelako alojamendua da?
Bada betiko baserri bat. Eta bagurera etorten dan jentie, dator betiko baserri baten esperientzize bagosatzera. Gaur eguneko ba komodidadikaz eta badies etxe oso konfortabliek. Gaur eguneko prestazio danakaz, sostenibilidade aldetik ba, lehenengoko linean dauzen etziek, baie, gero ba, dekorazio aldetik eta ba, ikusteko ba, benetako baserri bateko baitresnak danatarik dau.
Eako Olagorta auzoan dago, ez da, Mertxe?
Bai.
Eta inguru ebera, auzoa bera zelakoa da?
Bai.
Ia, Irune.
Ba, auzue da, betiko auzue, gure auzokideak baserri txarratie, segur munduen lan eitzen dauinak. Badiz, betiko baserrizek eta auzo bat, ba, Euskadi, benetako Euskadi barrualdien dauen leko zoragarri bet. Eta ba, bai ikusi alda zelako txoko, bai turismo leko abarrautauetatik urten da, behaldala okin ba, turismo jasangarri bet. Eta ba, hori badauz betiko auzokideak oso ondo elkar tuten dana horregaz turismoaz, mundu guztitzu datorren turismo bategaz.
Laster sartuko gara etxeetan, bai? Baina kontaiguzue zelan sortu ziren asteiko etxeak, zelan sartu zinien mundu honetan?
Ba, Aztei betiko baserri bazan, Mertxe eta Peio beizek hasi ziren, eta ba, erabaki zauien beizek iztie, eta holan aztiro etxe zati bat alokatzen hasi ziren, turismorako, eta aztiro zan zan dana, ez da ez ba, baserri mundotik, itxitzen baserri mundu hori, agro mundu hori, eta hasi ziren ba, turismora begiratzen. Eta, ba, bueno, ba, aztiro lanbikaine egin zeda nire usterako, ze ez da bitzi euren origen azatilez baserri zena, bai, dau eldute oso punto alto batera. Betidanik euskal baserri zen imaginagaz. Eta, ba, bueno, nipetza dut dala lorpen handize. Munduri erakustie, bai gure kultura, bai gure etxe singularrak, ze baserri zeko oso etxe singularrak ez. Eta, pues, dait, ba, da... Ba, espetakulo.
Joan egin behar gara, ez da?
Bai.
Ikustera.
Bai.
Mertxe, ondo joan jatzue orain arte?
Bai.
Esperientzia hau?
Bai. Bai.
Bueno, apartamentu turistikoak dira.
Bai.
Logela solterik ez da eskaintzen.
Ez, diez apartamentuek. Eta dauz apartamentuek, ba, daku bita, lehengoko etxe parametro sostenibilitatik, Euskal Herriko lehengo etxe sostenibilitaiku da, eta hori bezango leki da apartamento bat hiru logelakue hiru euren komunekaz, osea hortik hasitze gero ba dakozu parejantzako etxetzuek be bai, osea esango leki da ba, garaiz be txikitzue ba oso leko romantikoen. Osea dau plan guztizetako kapazitate.
Guztira zenbat dira?
Guztira diz amar.
Amar
apartamentu, etxe, apartamentu, baserri, osea, danatarik.
Garaize aitatu duzu, bita, baina baira beste batzuk, eh? Lurra, harria, txoria, ametza.
Bai.
Izenak, zeren arabera aukeratzen duzu ez, edo ez? Ez da hor arrazoi sendorik?
Bai, ba, dau sentimental, ez da, Mertxe?
Mertxe, zu arduratzen da, zara izenak aukeratzeaz?
Bai, bai. Bai. Da zer inspire aizena ez da, da inspirazioaren arabera, bale? Sartzen zara eta segun zer inspiraten zuen, o zer transmititen zuen, bai izena jartzen dugu. Badako etxe guztizetako ye, segaitzize, bale? Bai, hori Mertxeko eta azalduten dago.
Ez dakit, Mertxe, ausartuko zara, azaltzen. Ez. Ez que Mertxe dinosku, bera euskeraz, ba, bueno, hortxe, eiten dago, eiten dago euskeraz, eta niretzako ondo, baina ez dala ausartzen irratian euskeraz egitera, baina mentxe daukago, irune gaze batera. Konta iguzue, asteiko etxek, alojamenduaz gain, ze beste zerbitzu eskaintzen dabe?
Badaku batzargela o eventuen lekue eta gero beran oso aldamenien bebai txokue. Eta batzargela da ba, bai batzar txikiek eitzeko, ba, entorno horretan da ez da betiko batzargela normal bat hotel baten aldanagon. Osa dako zu kriston jardinek eta gero albuen daku txoko gastronomiko bat non edo nork aldau gozatu euskal gastronomia eta ba, da binomio osona ba, evento gela eta txokue eta gero jardin horrek eta ba, piztina eta sauna eta bueno da increíble.
Itzela. Eta bertara doazen bezeroek zer gura dabe edo zeren bila datoz?
Ba, goten diez, ba, por ejemplo, amerikanuek, datozenien, datoz bile, euren arbazuen baserrizen esperi, no, zentzazinuek, mm-hmm. topatie, tori, horren bile, da, etorten diez, generalien, eta ba, topaten da bila aztei, dana baserrize bai, bai hauri, zantzuten lengules, bai, ba, konforta e, absolutu egaz. Eta gero bai etorten dizbe inglesazko, ze ba, aeroportuaren urbiltasuna Londres e, Bilbao, porrek erakartzen dau inglesazko ere. Eta gero Europa erdialdeko jentazko be etorten da gurera. E, normal inguren entornu esan da bi frantzesa, bai igual erdialde, oza, nipetot Europa erdialdeko jentazko etorten da eskula guri, e, nipetot urdai bai guztira, oza, eta dala oso turismona guretzako, ze, ba, ona heltzen dan jenti eta bai azteire filtro asko pasata etorten diez.
Abai,
eta
eh?
Filtro hori oso ona da. Nipetza dut guretzako bai, gero turismo gaz bizibidu. Orduen nipetza dut bai ausokirientzako bai danontzako oso propuesta ona dala olako jenti etortzi gurera. Ze, bueno, ba, errespetatzen dakiziezetan datozen, eta hori da superimportante.
Eta urte honetan zehar ikusi izan dozue bezeroak zehozelan aldatu egin dirala edo ez?
Igual bai dau interes gizau, bai eta konfinamietuta gero, igual hor bai dau alda, benetako aldaketa. Hor, ni konfin, eta bai temperaturan, oza... cambio climático. O sea, hor bai igartzen dan beste. Han beste bai nik igarri duten aldaketa nagusi zenatarikue da Espainiako hegoaldeko jentie gero ta ez daude horrela udealdien gurera. Osa, hori da, zorain dala urte batzuk Valentziako jentia gurera etortea esa normala.
Uh-huh.
Eta gaur egun bai ikusten da Mediterraneo aldeko jendie eureko kintzabina turismoko sektorie, orain euretatoz bai turismotik eskapaten, ze, eta bai temperatura aldetik. Osa, ba, gurera datoz, ba, freskotxua, eta, ba, bueno, aurra.
Eta bagabiz atatzen Valentziatik, Ameriketako estatu batuetatik, Inglaterratik, baina euskaldunak edo bizkaitarrak urreatzen dira zeuen gana?
Ez horren gaine etorten diez, ez horren gaine. Konfinamientoa aldian bai etorten zien, eta nit pentsaten dute urentzako zandala, zurdai bai da ez da inez ezagune. Ez da inez ezagune. Torduen esan da komun deskubrimiento urentzako. Et, bai Bilbo aldeko jentie, oza, masa hori, mm-hmm. vale? Masa horrentzako urdai bai esan da... El gran descubrimiento, confinamiento, en era confinamiento que mundaba aukera gu geure artien ezagutzeko gure txokotzuek, no?
Normalean turismoa, hotelak, apartamentuak udeagaz lotzen doguz, baina segurunik urte osoan zehar be jente asko etorriko dala. Ez dakita bai. Urtenko aste santua zelan joan izan jatzuen.
Bueno, aste santue bera aste zaiegunek, ba oso ondo, bai garrido nik igual Ariñauko urteagaz konparatzen badugu, basu hau urrengoko astea. Eta ni petzatu dala, goiz etorri dalakon aste santue. Mm-hmm. Eta ordun hor, ba, goiz etorrikeran, ba, oninu motorrak ez daukain berotute, ba, ospatzeko, o libre hartzeko lanien, o, bueno, eta bar. Bai, bueno, bai, aste santue bera zaiegunek hori atope. Hori da, intentaten du disfruteten.
Eta udara begira jarrita, ze itxaropen daukazue?
Ba, oso ondo. Osa, ni, osa, udak beti, osa, danu, ez gure kasuen, danantzako, esango diez, ba, esan dotzuten moduen, gerota jente gizau dator, hori kudeatu beharko dugu, no? Ze, zino, hori jabonen bidu, ze ondo dau turismo, eh? Bai, segiteko esaten hain geu,
bai.
Hori on, jabonen bidu, zer dakun eskutan, zer gudun, bai, udea ja, osa oso ondo dator, ikusten da, ja, kalendaizu hartun de kontutan, bai, osa oso ondo, oso ondo.
Irune, hotel, apartamentu, Asteiko etzen ardurea, mertze daroa.
Mertzena da, beran totalira dien.
Mertze, ¿eso te da mucho trabajo?
Sí, bastante. Pero bueno, es un trabajo muy agradable. La gente que viene es muy buena gente. Sí, los turistas que vienen son encantadores.
¿De vez en cuando igual te dan ganas de mandarles para casa o no?
No, es buena gente.
Sí. ¿Los últimos turistas que has tenido por ahí o que están estos días en Astey?
Son unos franceses y se han ido hoy unos ingleses.
Sí. ¿Y qué han hecho por aquí? ¿Para qué han aprovechado estos días?
Bueno, pues para hacer visitas por la playa, ir a Guernica, ir a Bilbao, sí, hacer alguna compra en Guernica, es muy interesante. Comprar cosas que les hacen falta a ellos y luego llevar los regalos también para la familia y los amigos.
¿Muchos repiten estancia año tras año?
Sí. Hay algunos que vienen
ya de la familia
todos los años, sí. Sí.
Ba, Mertxe Begiristain, Irune Bilbao, badaukagu hortxe aukerea, atzeden egun batzuk edo opor egun batzuk igaro gura izan ezkero, ea Asteiko etxeak. Bioi, eskerrik asko, gaur bertora tortzeagaitik, eta segi holan, orain arte lez.
Eskerrik asko.
Ale, eskerrik asko.
Bizkai Erratia, Hegalaria.
Sukaldean sartzeko momentua aproposa izan daiteke, hori bai, eskara bakarrik sartuko, ondo lagunduta sartuko gara. Eskatzean, Uxue Landa sukaldari eatarra daukago mentxe dugaz. Uxue, egunon.
Bai, egunon.
Zu behar bada goizago sartzen zara sukaldean edo ordunetan?
Normalan sartzen naiz goizeko amarretan, amarrak gueltan edo gauza preparatan hasi, zuek piztu eta gero ja eguerdi partean ja baskariak eta moteko.
Korte Zubiko Ardibeltza, jatetxearen sukalde burua eta jauetako bat zara. Antxe bilten zarie, galder eta biok janari gozoak prestetan, urreatzen jatu esan zeroak atendiduten. Kontaigu zuzelan sortu zen Ardibeltza proiektua?
Bueno, ba, justu Ardibeltza sortu den duen 2021 urtean, justo pandemia jota denpora gitxira, orduan zabaldu genunean, bai egon ziren restrikzioak eta hori dena ondinoko. Eta egizan, sortu zen momentu baten apurre raroa, ze hori, ostalaritza oso jota egon zen, eta ba, gu bisokera baki genduen, zabaltzie, ba, gure lanean, estabilidade bat lortzea oso gatza zalako, orduan biaukera okin gendu zen, edo etxean geratu baten batek deitzeko zain, edo gurea zabaldu. Orduan egun baten galderrak ditu indosten, proposatu dosten, eta ba, animo ginintzen bera zoze zabaltzen, eta bueno, ametxe gau zir urte paseta, hasik nahiko ondo doa.
Ez zuen esan, nora doaz zoro bionek?
Bai, egia esan askotan esan dozkuen, eta baina, bueno, egiz esan, jentik oso ondo hartu ban hasikeratik, jente pilo bat ukin gendun hasikeratik, eta naiz eta restrikzioak egon, eta ganera txikizean ez, ba, ondinoko gehiago, ba, nahiko ondoen gendun, hasik ondo ezin gara kejau.
Ezagutzen ez dagoen erentzat, zelako jatetxea da Ardibeltza?
Ardibeltza da, Korte Zubi herri txikizen dagoen jatetxe txiki-txiki bat, eta eraten dugu, ba, hori galderrek eta bisok. Ni arduratzen da sukaldeaz eta galder saldagaz, ezta? Eta, bueno, ba, bertan egiten dugu proposamen bat apurret berezia dana. Ze han ez dugu kartarik, menu bakarra eskaintzen dugu, orduen bertara doiena jungo da jaten guk nahi dugune. Eta egiten dugu zen platerak eta irenaiko berriztagarrizek, baina egiz esan bertoko saporik eta ezagutzen direz, defendituten dugu bertoko eta sasoiko produktu, orduan horregaz egiten dugu lan.
Eta plater baten falta ezin daitekean osagai bat, zeuen menu horretan?
Bai, egiz esan, menuen euneko laurogeita hamarra edo berdura dire. Berdura asko erabiltzen dugu, ganera lapikote gaziten dugu bierra, dala Korte Zubi bertako produktore bat, eta orduen berdura asko dekogu eskure, eta gehien bat berdurak erabiltzen dugu, orduen berdurak ezin dire falta. Baina bai, egiz esan, nire asko gustaten ja eta arrautza. Eta arrautza gazbe bain ikustu dut kasi plater dan, eta agertzen dela.
Eta zein da Uxue zure platerik gustokoena?
Fua, eske ni oso barazki salie da. Naz, orduen bertan dekogu beti menuen dau plater bat, sasoiko berdurak asaitzen dugune, eta ere ba, berdura salte hauek, pernilegaz eta arrautzagaz, modu moderno baten.
Bueno, ba, joan beharko dugu, menu hori probatzera, bueno, nik aitortu berdot egon danagoan, eta probatu dudala, eta berdura plater hori itzela, nire berdura salea naz eta itzela egizateko. Uxue, no hasi zinan zu kaldaritza munduan, eta zerraitik zu kaldaritzea?
Ba, ni hasi nintzen ja aspaldi, hori esan, ba, pasako ziren 10 urte edo. Hasi nintzenean lanean, hasi nintzen kasi-kasi Leioako eskolan sartu aurretik. Eta hasi nintzen justu Ermintxo hotelean. Ermintxo dago, hemen Hieko auzoan, Natxitu. Eta bueno, bertakoek ezagune diren zerrikoak eta holan, ba, preguntan otzien, eta zaguz diren, bai, etorri eta proba. Da hasi nintzen bertan lanien uda baten, da, bueno, ba, negar asko inoan, egiz esan, gogorra salako, baina guztu bitxin jaten, eta ganera eurek esaten doztien bebai, ba, oie, ondo iten ebala lan. Eta orduen bani maun nintzen gero eskolan hasi nintzen ikesten, eta gero ba handik hasi nintzen, ba, beste hainbaldekuten lanien eta.
Eta ikasketak amaitu eta Kortezubiko Ardibeltzara heldu bitartean, nondi nora ibili zara?
Ba, egiz esan, lan kontuetan nahiko sorti eukin dut, ze justo eskolatik urten daia, biharra topan eban, eta badibidez egon nintzen biharrien lehenengo Andramarin, Galdakon, eta gero horren ostien ikasi neban pastelgintzako grado bat, ze asko gustaten jaten eta nahi neban espezializa moduen, eta pastelgintzatik ja agertu nintzen Boroa jatetxean. Eta Boroa jatetxean, ba, egin nintzen, ba, bi urtez edo bi herrien, ba, partida diferentetan, eta ba, horti ja pandemia etorri zan, etxera jo nintzen, eta gero ja zinintzen garenan, Garena jatetxean bebai, eta gero ja Garenatik Ardibeltzara.
Pastelgintza aitatu dozu, oso gustokoa dozula, eta 2019an Mallorcako gozogintza lehiaketa bat irabazi zenduan.
Bai, hori da. Bai, joan nintzen bertako Boroako pasteleroagaz bebai. Oso harreman honen gendun, ze Boroan hori denbora pilo bat emon eban pastelgintzan beragaz, eta ba, bueno, ba, ikusi gendun konkursoa, eta esan gendun benga ba, apuntako gara, eta gendun plater bat, egon ginen hor bostile bete edo platera pentsetan, eta gu kronometretan eta holan ba, denporak eta ondo erateko, eta joan ginen Mallorcara, Euskal Herria representetan edo, eta bueno, ben gendun gure biharra, eta azkenin balortu gendun irabazti, así que ondo.
Eta gero, galder lankideagaz batera, Elkorre egunkariko talento gastroleiaketea irabazi zen duen.
Bai, hori ganera oso sari berezia izen zan, ze justo irabazi gendun, jatetxea zabaldu eta sei hilabetera edo. Orduen hori izen zan, nahiko subidoie, ze azken nien jatetxea zabaltzen duzu nien ez da erraza, eta olako sari seketa indarra moten dutzu azken nien, azik hori izen zan guretzako sari bat nahiko espeziala eta aurrera eitzeko goguen moten bana.
Eta behar bada jatetxa bera behigarriko, ban sari horren buma edo ez
da? Bai, asko, egiz esan asko, jente asko etorri da gugaz agarrazkizi dataten premisoagaz, gero reservak eta pilo bat egin gora, azik ondo horrek danak ondo datoz biharrerako.
Zein da galderren eta zure helburua? Ez dakit nik, bastakit, hor beti aitatzen da, ez da, gastronomia mailan jatetxen artean, ba, Michelin izar bat, baina ez dakit.
Guretzako gure helburu nagusia da, gurera jenti etortie, jenti etxien moduen sentiaraztie, eta batez be jenti bueltati, ez? Jentieri gustatie, jentiek gure eskaintza berezi hori aitzutie, eta batez be jenti bueltati, ez? Azken nien bai, jente asko etorri alda, eta hori, medioetan eta agertzen zainien ondioko gehiago. Baina importantien da jentiek bueltati. Eta egizizan lortzen gabiz jenti bueltati, ze hori ganera eskaintza oso reduzidu da, osea, gustau inbilako, ze bestela ez da etorriko, ze ez da ukartarik. Orduen, bueno, ba hori da gure helburu egunik egunera hobetzie eta jenti bueltati etxera.
Usue, gaztea zara, sukaldaria, emakumea, gero eta emakume gehiago dagoz sektore honetan, baina ondino be, sukaldari esanguratzuenen artean gizonezkoak agertzen dira, ezta? Zelan ikusten duzu emakumere sukaldari profesionalen papera?
Ba, egia esan, egia da, nik sukaldari neskak ezagutzen dutez, baina ba, egia da, kargu altuetan oso gitz ezagutzen direla. Badauz, badauz, baina egia esan, fama dana dekiena, dana die gizonezkoak. Eta peni eda, zen ikuste dut, sukaldaritza sortu zala Andran gaitxik, ze azkenien etxien geratuten sana, ama san, eserezetik, kriston platerak ateraten bezenak Andrak izeten ziren, eta peni eda, ez da? Baina, bueno, bai egize da, eskolatan bebai gero eta Andra gizau ikusten direla, sukaldetan bebain ikusten gero eta neska gizau ikusten direla, nik hori, nik 10 urteko esperientzia deko, edo, baina, eta bai egize da, zikeran, neska gitxio ikusten zirela eskatzetan, eta bai hasi garela gero eta gizau ikusten. Nik, de hecho, lanean, dekot laguntzaile bat eskatzien, eta neska da bebai. Orduen ba bueno, badauz neskak, ezta? Eta bueno, apurka ba lana egiten ikusten lortuko dugule gero ta gehiago egoten, ez? Azkenien ez da erraza, baina bueno.
Baina zein izan daiteke arrazoia? Emakume bai, baina gorengo postetan azkenean beste arlo batzuetan gertatzen dena, ez da?
Ba, nik uste dut azkenean gastronomia bihurtu ibine dela modan eta azkenean dirua emoten hasi danean telebistan eta holan, ba bueno, ba gizonen hartu da bela rol hori edo, ezta? Edo botere hori. Orduen nik uste dut horraiti dela. Horraiti pasa da lan esketatik mutiketara. Baina, bueno, haber aldatzen da, ze bestela galdute.
Sukaldari erreferente bat?
Uf, asko, asko niri asko gustaten jaten hori Andramariko Zurine Garcia ja estado Andramarin
bai.
Eta sorte aukinean ganera beragaz lanitzeko eta hori asko gustetan jaten. Baina era gustatzen jate asko karma, karma ruskaiei.
Eta jatetxe bat Ardibeltza.
Jatetxe bat Ardibeltza adibidez, baina hori trampa da, hori trampa da. Ez Ermintxo izango neko, Ermintxo asko gustatzen jate bai. Jaten.
Bueno, amaitu orduko xue gaur irratian zagoz, baina dastat tu edo dastato saio dastatu izango da, ezta? Saioan zu ikusteko aukerea
dai,
izango dugu, ezta? Ibili gara hor topetan, sukaldaritzea eta tatuajen mundua lotzen dagoen saioa dela, primeran plataforman ikusi daitekena. Maialen Caballero, bera tatuatzaile profesionala da, bera da saioko gidaria eta kontua da, ba bueno, goi mailako jatetxeak bizitauko dausela, bertako sukaldariekaz holako tratu berezitxo bat eginda, ezta? Konta iguzu zeo seria.
Bai, esan izen zen esperientzia oso ona. Hori dastatu hori oso programa originala da ganera eta nik uste dut tiroi handi aukin aldabela gazteen artean batez be. Eta egiz esan oso interesanti da, ze, bueno, nik ikasi neban pilo bat. Nik adibidez, ez dut eukin tatuajerik, eta nik ez neban jakin, eze bez, tatuajen inguruen. Eta, bueno, ba, nik adibidez eukin neban aukera hori ikesteko, eta, bueno, maiga zegoteko, eta egiz esan esperientzia kristona izan zan, segero berak be, asko ikasi eban zukaldarien inguruen. Ose, azkenien jatetxe diferentetara joaten zanez jaten, eta, bueno, probetan, ba, berak be, asko ikasi eban. Eta orduan egiz esan, nik uste programa oso interesanti dela, hori bi aldetatik asko ikasaldu zela. Bai tatuajan gaitik eta bai sukaldaritzan gaitik. Eta egiz esan nik ez nagoen pentsaten sekula bi arlo horrek juntau alzirenik. Eta nik uste programako oso onditen da bela, oso harine dela programa ikusteko bebai eta asko ikasaldela.
Maike plater bat astatzen dau, zeuek prestautakoa asta.
Hori da.
Eta horren truke azalean tatuaje bat egiten dut zuen.
Hori da, horren truke berak egiten dau, gure inguruko tatuajeren bat edo diseinau eta gu ikusi behar dugu. Tatua bola ez.
Eta, galdetu aldotzut ze plater prestatu eutzasun mairi?
Ez dutzut esan gauzu prestatu dutzean, baina bai esan aldotzut zozer gozoain utzola.
Bale, eta zuk tatuajea bai.
Ah, ikusi, biko jakiteko.
Baina, esperientzia ona, ez da?
Bai, oso esperientzia ona, bai.
Bueno, ba, uxu, Elanda, eskerrik asko gaur geugaz izategaitik.
Eskerrik asko seguri.
Urrengo aterarte. Bai. Herriz herri saioan gaur ean, lehenengo orduan Francis Sillonis alkatea, Asteiko etxeak apartamentu turistikoetako, Irune Bilbao eta Mertxe Begiristain, eta Uxue Landa sukaldaria alkarrizketa hau duguz. Eta bigarren ordu honetan barriz, Ea Kultura Alkarteko Asun Landa eta Josu Bergara musikaria izango duguz kontu kontari eta behar bada kantu kantari. Eta bakizuen, gero saioaren azkenengo minutuetan lehiaketea egiten dugula, galdera bat botako dugu orain, eagaz zer ikusia daukan galderea izango da, eta erantzuna jakin ezkero, ba, anima usaitezte deitzera, edo WhatsApp bat bidaltzera. Horretarako, 9-4-4-6-5-6, zuzeneko telefono zenbakia, edo bestela, 6-6-5-7-7 WhatsApp zenbakia. Eta gaur zera jakin gura dugu zenbat zubi dagoz Bizkaiko udalerri honetan herriguneko albobiak lotzen. Zenbat zubi dagoz ean. Horixe gaurko itauna eta gero saioaren azkenengo minutuetan zabalduko dugu telefonoa eta irakurri eta entzungo dugu zeuen WhatsApp mezuak. Orain urrengo alkarrizketatogaz jarraituko dugu eta horretarako kultura arloan murgilduko gara. Ea Kultur Alkarteko Asun Landa batu jaku geurera. Asun, eguerdion.
Eguerdion. Eguerdion, Aina.
Bueno, kultura arloan zelako herria da ea?
Bueno, herri txikia, gure periferiatik eta gure txikitasunetik, Baina benetan, bueno, ba arrotasunez, ez arrokeriaz, baina jotzen dugu Euskal Herri osora edo gure periferia honetatik, gure txikitasunetik nahi dugu eta nahi izan dugu ta zabaldu irekiak eta zabalduak izan gara eta gaude Euskal Herri osora. Guk ez dugu lertzen ea txikikerietan edo txokokerietan esan nahi dut. Gutxako ea guk ie esaten dugu, ezta, baina Berton, baina Euskal Herri osoa moduan konsideratzen dugu eta Euskal Herrira osotara zabaltzen gara, ezta. Bai gure ondare inmateriala preziatuena, euskera, bertoko euskeratik Euskal Herri osoko euskeretara, ezta. Euskal Herri osoa esan edo iparraldeko probintziak, Nafarrokoa, baita ere, horrela aitzuten dugulako, ezin dugu beste erara aitzu. Eta hori da ardatz nagusi bat. Eta gu zer gara, bueno, ba, ea atxez, gure izena, ea atxez, atxea zieran, atxegaz idatxita dago kulturelkartearena eta segaitzik esango dozue. Bueno, ba, behitzu, antzineko dokumentuetan esaten da hemen batzuk esaten zuten horregon zan, ea, bueno, aspaldiko jade batean ikustotorik dituta dagoela, gaindituta deman behar dugula, baina antzine ea dokumentuetan horrela dago, holan dago eta gure web horrian ikusi dezakezue dokumentoiek ikusteko aukera daukazue. Ea atxe hasieran idatzita zegoen, dokumentoetan. Eta gero ba galduzan, ezta? Ba Holanda. Eta guk hori gaurko itaunan eta gaurko planteatu dozuen nahi, bai. Zabaltzen dozuen galdeketa edo itaun horretan zubilana ere nahi izan dugu. Ea atxe izatik gaurko ea atxe gabe ie horretara ba nola sei bilbidea dagoen, ezta, eta zer izan garen eta bueno, horretarako egin gendun elkartetxoa. Elkartean ba batzuk batzen gara, gauza ekitaldien arabera, gauza batzuetarako gehiago, beste gauza batzuetarako gutxiago. Horrela 2004an hasi ginen gure ibilbidea. Eta bueno, ba hasi ginen poesia egunekin. Eta poesia egunak ziren poesia deitu arren, ba hainbat eta hainbat ekitaldi antolatzen genduzen orduan, ezta? 15 urtez uda guztietan, hainbat egunetan, uztailan, batu eta Euskal Herri osotik saiatzen ginen gainera bertoko sortzaileak ekarten eta euskera desberdinetatik, baina euskeraz beti, dana euskeraz, konbidatu bat izaten gendun kanpokoa, baina konbidatua berazen guk dana euskeraz eta euskerara ekarria egiten gendun. Eta horrela jarraitzen dugu. Eta horrein bat ekitaldi antolatu genduzen 15 urtetan. Ta gauzak hasi eta amaitu egiten direlaz, hasi eta kitu egiten direnez, ba horrela egin genuen. Eta gero hainbat ekitaldi gehiago ere egin dugus, Urtubiaga Burdinola.
Bai.
Urtubiaga hemen daukagu sorte handia. Urtubiaga 18. mendeko arrastoak gelditzen dira errota eta errota zaharra eta Burdinola zaharraren arrastoak eta hor bide bat, hor ere beste zubi bat eraiki nahi izan gendun gaurko ondarea eta bueno, ondare material hori monumentu historikoa lortu gendun katalogotzea eta katalogatuta dago, ibilbide ederra dago bertaraino ezagutzeko eta nahi genuen ezagutarazi eta baita ere zaindu, ezta? Bertokoentzat batez be edo zein euskaldunentzat edo zein turistentzat ere. Eta hor dago bide ederra eta konbidatu egiten zaitzuet hemendik ba bisitatzera, ze leku ederra da eta gure ondarea da.
Eta non dago ibilbide hori herriko zentaketan?
Ibilbide hori, bueno, plazatik irteten da, plazatxetik dago ibilbidetxo bat,
bai.
Bidezume bat eun metrotara, han bertan oso bide polita da, natura, bertoko natura zeta gozatzeko, erreka txikitxo bat daukagu, eta bertoko errekaren inguruan, hor bide bat ere, eta horretan ere, elkarteak zerikusia izan zuen, arrotasunez dinotez, herri guztia implikatu zen, gurekin batera eta guk ezin dugu lertu beste, gurea da kolektiboa, ezta, normalean gauzak kolektibok egiten dugu, ezin dugu ulertu bestera batera, eh? Eta gainera ez dugu personalki ere izenik jartzen, baizik eta EA kulturelkartea IErekin, IETarrekin batera, hainbat eta hainbat ekitaldi auzolanean egiten dugu zelako. Horrela ulertzen dugu.
Eta Ortubiagagaz lotuta liburu bat be kaleratu zen duen alkarlanean taldekideen artean.
Bai, Mikel Zelaia gidari edo moduan izan genuela, baina bertoko kideon artean EA kulturelkartea publikatuta, diru laguntzekin, noski, beti diru laguntza publikoekin, instituzioetatoko eskatuta, eta boletinen bidez, eta bar, eta gero auzolanean egin genuen liburu bat, Ortubiaga kronologia bat. Eta liburua osoa deskargatzeko edo irakurtzeko daukazue aukera gure web horrian. Gure web horria hau da, beitu da, atxerekin, hasieran jarrita, ea.eus. ea.eus, hor daukazue elkarteak egin dituen bai liburu hori, burdinolaren inguruan, eta hor deskribapen guztia historikoa, ikerketa dana datuekin, eta nondik hainbat eta hainbat dokumentuetatik, diputazioko dokumentuak, edo udaletxetako artxiboetatik jo genuen ere, eta hor daukazue irudiekin, eta bar, bai liburua, eta gero baita ere poesia egunetan egin diren hainbat eta hainbat ekitaldien berri. Itzaldiak, antzerkiak, musika, sinema, eta bar. Gero hainbat, beste poesia egunen ondoren, hasi ginen ere, beste egitasmo bat ez dudana astu naiz, uste dut aportazio handiak egin zituela, edo aportazio batzuk egin zituela, eta baita ere ea.eus atxerekin ea idatxita daukazuena, eta da ea atxea galdu zuen herria titulo horrekin egin genituen hiru urtetan hainbat itzaldi erakusketa pelikulak, eta bar gure herriarekin eta gure inguruarekin zerikusia daukatenak naturarekin, eta bar. Eta horren berri ere daukazue web horrian. Eta gero antolatzen gaur egun, jarraitzen dugu, gauzak egiten, ikertzen, eta bar. Adibidez, ez dut astu nahi, hilero batzen gara,
bai.
Irakurtzen dugu liburu bat euskeraz, edo euskeraz sortua, edo euskarara ekarria itzulitakoa. Beti euskeraz, beti euskeraz. Gure ardaz nagusia hori da, euskeraz. Eta gainera, deskubritu dugu geuk ere posiblea dela euskaraz gauza ederrak egitea, ez da? Eta normaltasunez, ez euskera bitxikeri moduan, edo provinzialismo moduan, edo txokokeria moduan hartuta, baizik eta eguneroko bizitzan. Eta horrela, adibidez, txarakie izena jarri deutzagu gure irakurle txokori.
Txarakie,
bai. Txarakie, nondik, Bizkaiko hitz bat da, baina Josua Zernaindiak bere narrazioetan agertzen da, baserrian, txarakie da, bazter batean gelditzen den lur eremua, baina nahiz eta sasi artean eta berriro loratzen dena, berriro sortzen den landarea. Eta gupe gure txikitasunean edo gure periferiatik nahi gendun hori txarakie sortu, berton, eta orduan txarakie da hilero elkartu egiten gara.
Hemen.
Gela honetan, Eskolondon, bai. Gela honetan hain zuzen ere, edo goiko gelan, eta elkartzen gara irekia da, nahi duen norok, bai irakurri edo bai ez irakurrita izan liburua, ba gure artean, danon artean beti aportatzen dalako gauza asko. Eta oso pozi gaude, lekitxotik, bedarutik, ereinotik, gernikatik ere, badatoz lagun batzuk, kide batzuk, eta euskeraz irakurrita gaur eguneko normalean nobedadeak izaten dira, baina baita ere liburu berri bat, adibidez orain emeretzian batuko gara, konbidatuta zagozen nahi duen orok, aurrekoa argi aldiak irakurriko dugu, irakurtzen ari gara, argi aldiak ipuña liburua, Miriam Lukirena, eta aurreko adibidez, ba, Mariluz Esteban, eta bera konbidatu genuen, Mariluz Estebanen gorputzeko erreformak liburua, poemak, poesiak, eta bera ere konbidatu genuen, eta plazerra handia izan zen, ba, nahi zuen guztiok, edo nahi genuen guztiok, ba, hemen egon ginen, beragaz berba egiten.
Hori hilero
hilero. Hori izen da irakurletxokoa.
Bai, baina badaukazue beste ekimen bat edo horre esku artean, bai, irailera bueno, begira, ez da?
Bai, bai, irailera begira. Bueno, irailan egiten dugu musikean, jabadara magu laugarren edo bosgarren urtea izango da, musikean, amaitu da, bueno, ba, lau bost egunez egiten dugu, antolatzen dugu, hemen sorte handikoa gara, Agustin Bergararen koordinazioa daukagulako, irakasle izan jubilatua da, bertoko udatiarra, baina urte askotakoa, eta berarekin, bere koordinazioarekin, eta guk antolatuta, eta udaletxearen, noski, udaletxearen ezinbesteko laguntza eta partaidatzearekin, eskertuta hemendik gaude udaletxeari, eako udalari, ba, batera egiten dugu ekitaldi bat, oso publiko asko etortzen dena, ez? Eta bertoko publikoa eta asko disfrutatzen duguna. Eta da musika, musika sortzaileak, musika klasikoa, eta asko ikasten ari gara eta gozatzen ari gara. Musikean, musika klasiko jardunaldiak edo egunak izaten dira irailean. Eta gero orain gaude eskuartean dauzkagu, bai aurtengo 2003an eta 2024 honetarako urtea amaitu baino lehenago nahi dugu urrengo proiektua da Zubilana ere, zubiak diri, gaurko itauna da, protagonista diren, ez? Eta gira, ba, Zubilana, bertoko herritarren historia, herritarrak aurreko gure herritarrak gure berton bizi izan direnak nola bizi izan diren hoietako batzuk hartu doguz eta aurrekoen bizimodua ezagutu eta ikertzen ari gara. Ikerketa egiteko artxiboetara jotzen ari gara Eako kultur kideko eta ordu batzuk sartzen ari gara eta bueno, ba, bidean bidea egiten zertan ari garen, zer izan garen, zelan bizi izan garen, zertan ari garen, zertan gabiltza orain, ez? Ietarrok, euskaldunok eta zer nolako horrela nahi dugu, bueno, ba, danon artean eraiki edo danon artean ausnartu, zer nolako zelako errize nahi dugu izan, ezta? Ieser izango da etorkizunean, hori gure esku egon behar da. Eta danon artean, ba, erabakitzeko edo laguntza bat izateko Zubilana hori gure apaltasunean, ba, egin nahi dugu. Ea bizirik iraungo badu gure nortasunarekin iraungo du. Eta gure nortasuna, ba, euskeraz egi eraikitzearen eta euskeraz bizi izan gara eta euskeraz jarraitzean nahi dugu eta hori da. Eta hori da.
Basabilzie.
Eskerrik asko.
Bueno,
saiatzen gara.
Ekitaldi ugari, asmo ugari, ea kultur alkarteko kidea Asun Landa eskertzen dutzugu, bertora etorri izana.
Zeueri etortzeagaitik, esker.
Eta segi orain arteles, bertoko kulturia sustatzen eta lanean.
Bai, horretan dihardugu eta horretan konbidatzen zaitzuegu, zuek ere parte hartzera. Mi esker, zeueri.
Bizkai Erratia, beti euskeraz.
txortzorie eskutatu biren talapeko arrizaren tartien.
Herriz, herri, hau amaitzeko, Josu Bergaragaz egin behar dugu berba. Bizkai Irratiko entzule askorentzat ezaguna, Eako musikaria. Josu, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, Ajeri bai, Atletikek eta Gabarreak Ajerik itzi dutzue.
Bueno, Aje, emozionala esango dugu, ez?
Atletik zalea zara, Josu, eta zure kantuen artean badaukazu bat Aitzitzen Bufandi izenekoa, bueno, beste Bizkai Irratiko lankide baten abotza hortzea agertzen dalako, Ramon Basalduarena Atletiken gol bat kantetan, baina letran dinozu, Josu, ez dira honenak, ez dira kopako txapeldunak, orain kantuari letra aldatu beharko dutzazu?
Ba bai, ala tokaten da, zorionez, orduan, bueno, aposik ez da. Ez dakit noiz eta nola egingo dugu, baina bai, aldatuko dugu.
Josu, bertokoa zara, baina hemendik kanpo bizi zara, ez da?
Bai, nik esango nuke gaur egun bihotzez ietarra, burokratikoki bilbotarra, bilumizinar, baina bueno, hien azte buruak eta aldoten guztia bertan egunez.
Zarritan, etorten zara beraz. Asko aldatu da ea gaur egungo herria eta zure haurtzaro gaztaroko herria oso diferentea dira?
Ez esango neuke. Osa, gauza batzuk bai aldatu dira, jendean logikoa denez aldatu da, nira berrogeta lau urteleko daz. Orduen txikitako herria eta gaur egunekoa aldatu da, baina jenti eta baina eraikuntzak eta etxeak eta oso antzekoak, hori mantentzen da.
Hiru kantu eskaini dutzazu herriari, ez da?
Bai, hori lapatzatik lehen entzun duguna.
Bai, entzun duguna.
Abanera bada, hor kantatzen dago nire bi osaba eta nire aitze, neugaz batera. Eta lapatzatik, azken lapatza da, ieko lapatza eta natxitzuko lapatza, guretzat oso bereziak, bira oso leku bereziak, baino hartzeko edo egun pasa itzeko edo arrantzan juteko, eta harri idatzi nautzen abesti txikitsu bat, eta banera moduen gure neban, zer nire txien beti tradizio hori egon da, ez? Baitxaso agaz lotutako jendiak abanera ekin laukan lotura, eta abanera erritmo ekin eta abanera kantu egin dugun lotura, eta hori holan gure izan eban egin. Eta politxo beratu zen, da hori grauen eban, dala urte pilo bat, 2009 garren urtean. Mutrikun grauen genduen, Azularren estudian.
Gero hori nora soaz diskokoa da, ez da, lapatxatik?
Hori ze, hori ze.
Vale. Da, gero Katiuska Gorriak diskoan, Pitxuen kanta, hori be herriari eskainitakoa.
Bai, ohitura hori hartu neban. Abesti disko guztietan egotea holako keinu bat nire herrizari. Claro, zen pentsa goi nire oinarrietan eta ni musikari bezala sortu nazen herrizian eta herriari esker. Zergatik ez dut dago. Nire lehenengo kontzertuak izan dira Ieko jaietan. Ieko San Juan jaietan urtero kontzertu bat egin dut. Urtero, zakit, 20 piko urte nituenetik, 40 piko urte izan arte. Jai guztietan kontzertu bat. Eta hori izan da nire arrobia, nire leku gustuko jendia segotea eta jendeari herriari bueltatzeko euren babesa. Eta holan, urtero beba indotena izan da, urtero ez edo, disko guztietan indotena dago keinu bat, herriari orduen 2012 urtean garatu gandunean Katiuska Gorriak diskoa, hartu neban antzineko abesti bat, Pitxuen kanta ditzen dana, berez, jatorria, edo esaten ditzena da, Ondarru gaz lotura asko daukela, Ondarru tar bat etorten zalako iera langostatan, Pitxu esanekua, baina abesti zebera gure herri zen beti kanta dugu izan dugu, eta berbaiten dugu ien inguruen, ien zaten dugu da, etorten zala familia bati era langostatan, eta hori kontatzen dago, eta aipatzen dauzen lekuak eta hileko lekuak dira.
Eta gero, 2023ko jaietarako, hau da, igazko urteko jaietarako, errekara kantua sortu zenduan.
Bai, guretzat hien oso garrantzitsua da egun hori. Errekaguna, dalako udaren hasiera, uda sasoiaren hasiera, auzolanetik lotutako kanta bada, baina bebai parranda lotutako kanta bada, eta bentzat Nikolan bizitzan dut beti, dauzelako tradizio bat egun horretan egiten direla, ba, ateganeku egiten da, ba, lekitzon kasarran kaiten da moduen, nien ateganeku edantzan itzen da, eta gero bebai ba, guke ospatzeko moduen, ba, egun osoa, egun osoko jaia da, oso ondo pasatzen dugu, kuadrillan laguna ikusten dugu barriro, eta amaitzen dugu errekan sartzen, horregatik errekara sartzen dugu abestiak ez. Eta izan da nire ekarpen, esango nuke herri jantzako ekarpenik sendoena, ze abestian nik egin nuen asmo batekin, da geratzi abestia bezala jentia kantatzeko errekagunien. Eta sorpresaz, urte, konduela paregat urte estrenatu genduen, Ardoa Barrura fanfarreagaz batera, eta gero Narba Gaintza, abeslaria eta Ioldi Beristainekaz batera, eta gero hieko kantu poteoko jendiagaz, edo kantuko koruetako jendiagaz, eta nire haitzan laguntzagaz, eta haitze bebai musikari da, eta astrena genduen abestia, eta aurreko urtien, ba, natural jendeak kantaten eban. Orduan ja, hori netzat da, gauzari politzen hori da, ez jendeari eskaintza gauza bat, gero jendeak hartu eta erabiltza.
Josu Bergaragaz gabiz berbetan, Josu, noiz hasi zinean musika munduan eta zer gaitik?
Ba, musika munduan txikitatik hasi naiz. Nire aitze piano irakaslea izan da, nik sorte hori ukidot edo sorioneko izan naiz. Sortzi behatzi urtekin ez nintzen biolontxeloa jotzen, urte batzu konservatorioan emanituen, ikasten, eta ja nera bezaroan edo, erabakin eban biolontxeloa ustea, eta gitarra bat zegoen etzien, gitarra sartxo bat abestia bezala, da hartu neban hori gitarria, eta nik bakarrik ikasi nuen, eta liburu bat hartu, eta hartu gitarria, zi akorde batzu joten, gero beste ez dakiz zer, geto Beatlesena beste bat, Silvio Rodríguezen beste bat, eta holentzik. Osaba lagundu ustan apurtu bet, eta holan ikasi neban. Eta gero ja nire abestia komposatzen. Ba, hogei urterekin edo hasi nintzen nire abestia komposatzen, da gaur arte.
Bost disko daukazuz, eta horrezaz gain, ba, musikaz lotutako proiektu desberdinak egin duzuz, esaterako lehen aitatu dugun eharen zat egindako errekara komposizinoa. Gaur egun musika munduan zertan zabiz?
Ba, bitxu, niri pasete jatena da, zuezen da, ipurterre, ez? Gauza asko itxeo Tesla. Beste gauza batzuen artean, diegote publizitate agentzia bat sortu nuen duela urte batzuk,
bai.
Eta horren ardura duna naz, horrez gain, unibertsitate irakaslea bai, komunikazio fakultatean, EH1, eta gainera musika eta musikari dutako proiektu ezberdinak. Bi alaba txikideko danez, ba, karo, denbora izateko gure entzatzea bar, ba, erabaki nuen, lehenengoa jaio zenean, eszenatokietatik pizkat aldentzea. Orduan kontzertuak ematen, kontzertuak emateari, emoteari utzi notan, baina jarraitu indot komposatzen. Beste batzuentzat komposatzen, eta alan indot ezain bat abesti, ba, pantaiak euskaraz mugimendoran abestian ikin indot. Kirikino kastolaren abestia, bebai. Eta gero nire abestiak urrengo disko, aztekin izatarako, te, baina hortxe dauz. Eta gero dekote Loa Talaia proiektua, orduan hortxe nahi, loren Loa Talaia da euskarazko marrazki bizidunen proiektu bat,
bai.
Nek sortua beste lankide batzuekin batera, eta horreri dedikatutzat komposizioan ba, nire ardurarik handiena, porque itxan dutena da hilero abesti berri bat, eta gero proiektua koordinatu.
Momentuz, denboraldi bi, Loa eta Laiarenak?
Bai, ontxe bertan gauz, bigarren denboraldiaren zazpigarren atalean. Amar atal deukos bakoetak eta hilero atal bat atalatzen dugunez, ba, azkena irailan atalako, septimira atalako.
Eta zelako harrera dauka telesaiak, YouTubeko kanalearen bitartez zabaltzen duzue?
Bai, YouTubeko kanalearen bitartez, primeran plataforman daube bai, ETB-en eta iru apean bebai, eta herrera izan dau egundokoa, izango za bat ikaragarria. Zango nuke, nire abestiek izan daben arrakasta baino asko eske izan dugu, así que bai, izan da gauza bat oso polita. Etxe oten, nik da bestia sortu letra eta planteatu, baina gero lantalde bat dago atzetik, hor dau Paul Caballero ilustratzailea, zango nuke, pertsonaiak animatzen eta mugitzen eta sortzen eta gidoiak lantzen, eta gero Ane Martínez loaren ahotza dena, Leire Aparicio, Lorelei Green, zizenaz ezagunagoa, laiaren ahotza, eta gero David Sánchez Damián, ba, nirekin orkestrazioan, eta nire Alberdi ibili direnak aspaldi, ba, itzen da bena da musika, baina txinerako edo pelikulerako banda sonora bezala ja, bihurtu. Eta ba, dozen ardi pertsona gauz hor sartuta saltza horretan, gehi burutu agentziako beste bikide komunikazioan, eta horrekin ba, lortu izan duguna da, ez nemen bentaten horren besteko arrakastarik izango zeuenik. Lau mila ordu baino jago ikustaldi, eta egiten bat sale sareetan, Kataluniatik bebai gugaz harremanetan jarri dira ia arantza bebai bidaltzen dugun proiektua eta katalanera edo beste hizkuntza batzuetara itzultzen dugun.
Horren,
bai oso pozik zentzu horretan.
Bueno, ba, sorionak lantaldeari, eta esan duzu, Josu, burutu publizitate agentzia bertze dagoela, zuzeu sortzaia eta bueno, zuzendaria zara, eta uste dut, horbe, sorionak emon behar dutzu guzela, zeuri eta zeure lantaldeari, 2023 letra saria jaso barri dozuelako?
Bai, justo horreko gaztian jaso genduan Bartzelonan, eta itezateko azkenik urteak oso politak izaten ari dira, ze Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpo jasotzen ari gara sari pilo bat, publizitate kanpainen gatik, ba, New Yorken jaso dugu bat, Portlanden beste bat, Berlinen beste bat, duen, bueno, ez da dirurik emoten, baina soriona eta sorion espirituala, ez da, azkenik postasun hori motetu.
Bai, Josu Bergara, eskerrik asko, gaurko herri-zerri saio honetan parte hartzagatik, eta segi, orain artelez.
Osondo, eskerrik asko zuei gure herriari bai txukotxua erakusteagatik eta hurrengo arte.
Ondo segidu. Egunon, 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 egunon.